Háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustu kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tók tvær ræður í röð. Nú það mér að meina lausu að við fáum að njóta nokkurra mínútna í viðbót af hugviti háttvirts þingmanns. En þetta á skjön við það sem að ég hef þekkt af þingi hér hingað til og hef verið frá 2013 mínus eitt ár, milli 2016 og 17. Þá hefur reglan verið svo meðan ég hef verið hér að komi að minnsta kosti einn ræðumaður á milli. En svo var ekki þetta sinn. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, háttvirtur þingmaður, tók til máls og þá fór háttvirtur þingmaður Smári McCarthy í eitt andsvar við hann. Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svaraði því andsvari og fór síðan strax aftur í ræðu, rakleitt eftir sinni einn ræðu. Nú langar að spyrja virðulegan forseta hvort að þetta samræmist reglum og venjum hér þegar kemur að fundarhaldi í þinginu vegna þess að ef þetta leyfilegt, þá verði að segja að það breytir svolítið miklu til það hvernig við getum búist við því að umræður hérna þróist í framtíðinni. Þannig að minnst það svolítið mikilvægt upp á framtíðina að gera.